Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το «Ένα ταξίδι τώρα αρχίζει» του Αλμπέρτου Δελιγιαννίδη.
Μονάχος προσπαθώ και πάλι απ' την αρχή. Δεν θέλω να είμαι πια ένα μικρό παιδί. Σαν μήνυμα βγεις, έρχεσαι κοντά μου. Ελπίδα μακρινή, διαλέγω να σε πάλι. Δες ποτέ πραγματικά ποιος είμαι. Ίσως δεν μπόρεσα εγώ να σου το πω. Αυτό που τώρα μένει σύ για να θυμάσαι, μια χτίδα φωτεινή ψηλά απ' τον ουρανό. Ένα ταξίδι τώρα αρχίζει, μα κάπου εκεί στην Άγια χώρα το Άγιο χέρι του μ' αγγίζει. Σε κάθε μου στιγμή αυτός με οδηγεί. Ένα ταξίδι τώρα αρχίζει. Μα ψάχνω μες στη νύχτα κι εγώ για κάποιο φως. Με πρόδωσα στην γη, με βρήκε ο ουρανός. Ένας πατέρας έδωσε τον γιο του για θυσία, για να μπορέσω να είμαι ελεύθερος για πάντα. Ένα ταξίδι τώρα αρχίζει, μα κάπου εκεί στην Άγια χώρα το Άγιο χέρι του μ' αγγίζει. Σε κάθε μου στιγμή αυτός με οδηγεί. Ένα ταξίδι τώρα αρχίζει.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Γαλάτας, από το δεύτερο κεφάλαιο. Τώρα πια δεν ζω εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός. Και η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου. Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτή τη δωρεά του Θεού. Αν όμως η σωτηρία εξασφαλίζεται με την τήρηση του νόμου, τότε ο Χριστός πέθανε χωρίς λόγο. Ανόητοι Γαλάτες, ποιος σας μάτιασε και δεν πιστεύετε στην αλήθεια? Εσείς, μπροστά στα μάτια των οποίων ζωγράφισα με το κήρυγμά μου τόσο ζωντανά τον Ιησού Χριστό σταυρωμένο? Αυτό θέλω μόνο να μου πείτε. Τηρώντας τον νόμο δεχθήκατε το πνεύμα ή ακούγοντας το κήρυγμα και πιστεύοντας? Τόσο ανόητοι είστε. Αρχίσατε με την εμπειρία του πνεύματος. Πώς τώρα καταλήγετε να εμπιστεύεστε σε ανθρώπινες δυνάμεις? Όλες οι εμπειρίες σας πήγαν χαμένες? Ελπίζω να μην πήγαν χαμένες. Το Θεό που σας χορηγεί το πνεύμα και κάνει θαύματα στις συνάξεις σας, τον ξέρετε από την τήρηση του νόμου ή από το κήρυγμα που πιστέψατε? Το ίδιο και ο Αβραάμ, σύμφωνα με τη Γραφή. Πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη της επιστολής προς Γαλάτας. Βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο κεφάλαιο και στο εδάφιο 19. Ο Απόστολος Παύλος κάνει μια φοβερή δήλωση. «Μαζί με τον Χριστό έχω σταυρωθεί. Και έτσι δεν ζω πια εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός. Και καθώς τώρα ζω μέσα στο σώμα, ζω με πίστη στο Υιό του Θεού, που με έχει αγαπήσει και έχει παραδώσει τον εαυτό του για χάρη μου. Δεν απορρίπτω τη χάρη του Θεού, γιατί αν η δικαίωση μπορούσε να εξασφαλιστεί με τον νόμο, τότε ο Χριστός πέθανε χωρίς λόγο». Τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «μαζί με τον Χριστό έχω σταυρωθεί και έτσι δεν ζω πια εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός και καθώς τώρα ζω μέσα στο σώμα, ζω με πίστη στο Υιό του Θεού που με έχει αγαπήσει και έχει παραδώσει τον εαυτό του για χάρη μου». Το εδάφιο αυτό δηλώνει ένα γεγονός που είναι αλήθεια για κάθε πιστό. Δεν αναζητούμε να σταυρωθούμε με τον Χριστό. Πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό το εδάφιο. Έχω ακούσει πολλές φορές να λένε ότι θέλουν να ζήσουν τη σταυρωμένη ζωή. Δεν είναι αυτό για το οποίο ο Παύλος μιλάει σε αυτό το εδάφιο. Δεν αναζητούμε να σταυρωθούμε με τον Χριστό. Έχουμε ήδη σταυρωθεί μαζί Του. Η αρχή με την οποία ζούμε δεν είναι ο νόμος που θα μας είχε θανατώσει, ο νόμος της Παλιάς Διαθήκης, επειδή αυτός μας βρήκε ένοχους. Τώρα ζούμε με πίστη. Πίστη σε τι? Πίστη στο Γιο του Θεού. Βλέπετε, φίλοι μου, ο θάνατος του Χριστού πάνω σταυρό δεν ήταν μόνο ποινικός, δηλαδή για να πληρώσει την ποινή για τις αμαρτίες μας, αλλά ήταν και αντικαταστατικός. Δεν ήταν μόνο η θυσία για την αμαρτία, ήταν και ο αντικαταστάτης όλων που πιστεύουν. Γι' αυτό ο Παύλος διακηρύττει ότι κάτω από τον νόμο δικάστηκε, βρέθηκε ένοχος, καταδικάστηκε και στο πρόσωπο του αντικαταστάτη του θανατώθηκε. Πότε συνέβηκε αυτό? Συνέβηκε όταν ο Χριστός σταυρώθηκε. Ο Παύλος σταυρώθηκε με τον Χριστό. Παρ' όλα αυτά ζει. Πώς ζει? Ζει στον Χριστό. Είναι ζωντανός σήμερα στα δεξιά του Θεού. Ο Παύλος διδάσκει ότι οι πιστοί έχουμε τοποθετηθεί εν Χριστώ. Αυτό δεν βελτιώνεται. Αυτό θα έπρεπε να καταργεί την ανόητη ιδέα ότι μπορούμε να σταυρώσουμε τους εαυτούς μας. Ασφαλώς υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί κανείς να αυτοκτονήσει. Στα νέα έχουμε ακούσει διάφορους τρόπους. Μπορείς να κρεμαστείς, να αυτοπυρποληθείς, να πάρεις δηλητήριο, να πηδήξεις από ένα ψηλό κτίριο, να πηδήξεις μπροστά σε ένα φορτηγό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να τερματίσεις τη ζωή σου, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να σταυρώσεις τον εαυτό σου. Όταν καρφώσεις το ένα χέρι στο σταυρό, ποιος θα σου καρφώσει το άλλο? Δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Πρέπει να καταλάβουμε τι εννοεί ο Παύλος να λέει «μαζί με τον Χριστό έχω σταυρωθεί». Ο Παύλος σταυρώθηκε με τον Χριστό όταν ο Χριστός πέθανε. Ο Χριστός πέθανε έναν αντικαταστατικό θάνατο. Πέθανε για τον Παύλο. Πέθανε για σένα. Πέθανε για μένα. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, το κεφάλαιο 6, μας λέει ότι έχουμε ενταφιαστεί με τον Χριστό δια του βαπτίσματος, με την ταύτιση. Έχουμε αναστηθεί μαζί του σε μια καινούργια ζωή και τώρα είμαστε ενωμένοι με τον ζωντανό Χριστό. Ο Παύλος λέει ότι δεν τον γνωρίζουμε πλέον κατά σάρκα. Δεν είναι πια ο άνδρας που περιόδευε τη Γαλιλαία. Αν πάτε εκεί, δεν θα τον βρείτε. Βρίσκεται στα δεξιά του Θεού. Είναι ο δοξασμένος Χριστός. Πέθανε για μας, εδώ κάτω, για να ζούμε εν αυτό, εκεί πάνω. Και για να ζει μέσα μας, εδώ κάτω. Γι' αυτό συνεχίζει και λέει, καθώς ο τώρα ζω, μέσα στο σώμα, ζω με πίστη στο Γιο του Θεού. Η ζωή που ζούμε τώρα είναι ζωή πίστης. Σωζόμαστε με την πίστη, ζούμε με την πίστη, βαδίζουμε με την πίστη. Αυτό σημαίνει να βαδίζουμε με το Πνεύμα. Ζω με πίστη στο Γιο του Θεού που με έχει αγαπήσει και έχει παραδώσει τον εαυτό του για χάρη μου, λέει τελικά ο Παύλος. Ο Χριστός μας αγάπησε, αλλά δεν μπορούσε να μας βάλει στον ουρανό με την αγάπη του μόνο. Έπρεπε να δώσει τον εαυτό του για μας. Το δώρο του Θεού είναι αιώνια ζωή εν Χριστώ Ιησού. Μπορείς να λάβεις το δώρο αυτό μόνο με την πίστη. Αυτό ισχύει για οποιοδήποτε δώρο. Πρέπει να πιστέψεις ότι ο δωρητής είναι σοβαρός μαζί σου. Πρέπει να πιστέψεις ότι λέει την αλήθεια όταν σου δίνει το δώρο και σου λέει είναι δικό σου. Πρέπει να απλώσεις το χέρι σου με πίστη και να το πάρεις για να ανήκει σε σένα. Ο Θεός σου προσφέρει το δώρο της αιώνιας ζωής μέσω του Ιησού Χριστού. Ίσως το καλύτερο σχόλιο για το εδάφιο αυτό είναι η περικοπή που έχουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 15, εδάφια 1 με 17. Που μιλάει για την άμπελο την αληθινή. Ο Κύριος είναι το αμπέλι και εμείς είμαστε κλιματόβραγες. Το να ανήκουμε στο Χριστό ή να ζούμε για το Χριστό είναι αδιαχώριστα και μυστηριακά συνδεμένο με την πλήρη ταυτισή μας με το Χριστό στο θάνατο και την Ανάστασή Του. Είναι μια ζωή που βιώνεται διαπίστεως σε πλήρη ενότητα με το Γιο του Θεού. Αφήνουμε το Χριστό να κατευθύνει τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Θάβουμε τις εγωιστικές επιθυμίες μας για χάρη του θελήματος του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από το λυτρωτικό θάνατό του. Ο θάνατός του, όχι κάποια ανθρώπινη αρετή ή πράξη, είναι ο μόνος δρόμος για τη σωστή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Όμως, ας δούμε και πώς τελειώνει ο Παύλος. Δεν απορρίπτω τη χάρη του Θεού, γιατί αν η δικαίωση μπορούσε να εξασφαλιστεί με τον νόμο, τότε ο Χριστός πέθανε χωρίς λόγο. Η κυριότερη σκέψη σε αυτό το εδάφιο είναι απλά ότι αν υπήρχε οποιοδήποτε άλλος τρόπος για να σωθεί ένας άνθρωπος, που θα μπορούσε δηλαδή να σώσει ο Θεός τους αμαρτωλούς, τότε ο Θεός θα χρησιμοποιούσε αυτή τη μέθοδο. Αν μπορούσε να είχε δοθεί ένας νόμος ή μια θρησκεία που να σώζει αμαρτωλούς, ο Θεός θα το έδινε. Αλλά ο μόνος τρόπος που άπειρος Θεός μπορούσε να μας φέρει κοντά του ήταν να στείλει το γιο του να πεθάνει στη θέση μας. Ήταν πρόθυμος να κάνει αυτή την υπέρτατη θυσία. Η χάρη του Θεού επιτυγχάνει εκείνο που κανένα ανθρώπινο επίτευγμα δεν θα μπορούσε ποτέ να κατορθώσει. Η σωτηρία, συμπεριλαμβανομένη στις συγχώρεσεις και της αναγέννησης, δεν θα μπορούσαν ποτέ να αποκτηθούν με ανθρώπινες προσπάθειες, ούτε με την τήρηση του νόμου, ούτε με οποιαδήποτε άλλη γενναία πράξη. Μόνο η χάρη του Θεού μπορεί να σώσει τους αμαρτωλούς από το θάνατο, να μεταμορφώσει τη ζωή τους εδώ και τώρα και να τους δώσει ζωή αιώνια. Κλείνοντας, φίλοι μου, αυτό το δεύτερο κεφάλαιο, θέλω να παρατηρήσω ότι οι απαιτήσεις του Θεού πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια κάτω οποιοσδήποτε συνθήκες. Η κοινή γνώμη δεν πρέπει να είναι το κριτήριο για υπακοή ή ανυπακοή. Δεν πρέπει να ξαναπάμε από τη χάρη πίσω σε κάποιο νομικισμό. Έχουμε την υποχρέωση να ελέγχουμε όποιον θελήσει να μας κατευθύνει προς μια ηθική κατεύθυνση που απομακρύνεται από το δρόμο της χάρης και της αγάπης του Χριστού, όπως έκανε ο Παύλος στον Απόστολο Πέτρο. Τώρα, καθώς μπαίνουμε στο κεφάλαιο 3, βλέπουμε ότι ο Παύλος επιστρέφει τώρα στην εμπειρία των Γαλατών. Πώς είχαν σωθεί οι Γαλάτες? Είχαν σωθεί με τον νόμο, είχαν σωθεί με την πίστη στον Ιησού Χριστό? Προσωπικά πιστεύω στην εμπειρία, γιατί μια τέτοια εμπειρία ήταν και η δική μεταστροφή στον Χριστό. Στο κεφάλαιο 4 θα μιλήσει περισσότερο για το θέμα της εμπειρίας, αλλά τώρα ακούστε πώς αν καταπέλτης πέφτει επάνω στους Γαλάτες. Ανόητοι Γαλάτας, ποιος σας μάτιαξε ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια? Σεις που μπροστά στα μάτια σας δημόσια περιγράφηκε ο Χριστός σταυρωμένος. Τούτο μόνο θέλω να μάθω από σας. Με βάση τα έργα του νόμου λάβατε το πνεύμα, ή με βάση την πίστη στο Ευαγγέλιο που ακούσατε? Τόσο ανόητοι είστε, ενώ ξεκινήσατε με το πνεύμα καταλήξατε τώρα στη σάρκα? Τόσα που δοκιμάσατε πήγαν όλα χαμένα, αν βέβαια πήγαν χαμένα. Εκείνος λοιπόν που σας χορηγεί το πνεύμα και πραγματοποιεί θαύματα μεταξύ σας, το κάνει με βάση τα έργα του νόμου ή με βάση την πίστη στο Ευαγγέλιο που ακούτε? Τα θαύματα δεν είχαν πραγματοποιηθεί ανάμεσά τους εκεί στους Γαλάτες, δηλαδή στη Θέρβη, στα Λύστρα, στο Εικόνιο που έχουμε στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 14, χάρη στα καλά τους έργα ή χάρη στην υπακοή τους στον νόμο. Είχαν δοθεί από τον Θεό σε ανταπόκριση της πίστης των ανθρώπων. Με τα θαύματά του ο Θεός επιβεβαίωσε το Ευαγγέλιο της πίστης, όχι τη θρησκεία του νομικισμού. Ανόητος φυσικά είναι ο άμυαλος. Ο Παύλος τους λέει ότι δεν χρησιμοποιούν το μυαλό τους. Ποιος σας μάτιασε? Σαν να λέμε, τι σας έπιασε, τι πάθατε? Που μπροστά στα μάτια σας δημόσια περιγράφηκε ο Χριστός σταυρωμένος. Ο Παύλος σίγουρα τους είχε περιγράψει τη σταύρωση με τρόπο γλαφυρό. Σήμερα χρησιμοποιούνται πολλές φορές slides ή εικόνες για διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολο να διδάξει κανείς τη σκηνή του μαρτυρίου χωρίς εικόνα. Στο εδάφιο 2, ο Παύλος τους ρωτάει αν έλαβαν το πνεύμα τηρώντας τον νόμο ή αν το έλαβαν με βάση την πίστη στο κήρυγμα που άκουσαν. Τους λέει να κοιτάξουν πίσω σε αυτό που τους συνέβη και να κάνουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία τους. Η πρώτη ερώτηση είναι: με βάση τα έργα του νόμου λάβατε το πνεύμα ή με βάση την πίστη στο Ευαγγέλιο που ακούσατε? Πουθενά, ούτε ακόμα και στην Παλιά Διαθήκη, δεν έλαβε ποτέ κανείς το πνεύμα του Άγιο τηρώντας τον νόμο. Το έλαβε με την ακοή της πίστης. Οι Γαλάτες ποτέ δεν έλαβαν το πνεύμα με τον νόμο. Το Άγιο Πνεύμα είναι απόδειξη μιας μεταστροφής. Η Αγία Γραφή μας λέει: εσείς όμως δεν κυριαρχείστε από τη σάρκα, αλλά από το πνεύμα. Αν βέβαια κατοικεί πραγματικά μέσα σας το πνεύμα του Θεού. Και αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Διαβάζουμε στη Ρωμαίους κεφάλαιο 8 και εδάφιο 9. Σ' αυτόν κι εσείς στηρίξατε την ελπίδα σας, όταν ακούσατε το λόγο της αλήθειας, την καλή αγγελία για τη σωτηρία σας, και όταν πιστέψατε σε αυτόν, σφραγιστήκατε με το πνεύμα του Άγιο, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, λέει επίσης στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 13. Η δεύτερη ερώτηση είναι, πώς ξεκινήσατε με το πνεύμα και καταλήξατε τώρα στη σάρκα? Ενώ ξεκινήσατε με το πνεύμα, καταλήγετε τώρα στη σάρκα? Αυτό που ο Παύλος του ρωτά είναι το εξής. Αν το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που σας έφερε στο Χριστό και τώρα κατοικεί μέσα σας, πώς να το να γυρίσετε πίσω στη τήρηση του νόμου και να νομίζετε πως έτσι ζείτε σε ανώτερο επίπεδο? Τόσα που δοκιμάσατε πήγαν όλα χαμένα, τους ρωτά. Θα αφήσετε όλα αυτά που υποφέρατε να πάνε χαμένα, τους ρωτάει. Τους θυμίζει ότι πλήρωσαν κάποιο κόστος για να δεχτούν το Ευαγγέλιο. Θα κατέληγαν όλα αυτά να είναι μάταια, χωρίς σκοπό? Και μετά ρωτάει. Εκείνος λοιπόν που σας χορηγεί το πνεύμα και πραγματοποιεί θαύματα μεταξύ σας, το κάνει με βάση τα έργα του νόμου ή με βάση την πίστη στο Ευαγγέλιο που ακούσατε? Ο Παύλος έμεσα αναφέρεται, όπως είπαμε προηγουμένως, στη διακονία του ανάμεσά τους. Όπως θα θυμάστε, οι Ιουδαίζοντες του επιτέθηκαν λέγοντας ότι δεν ήταν πραγματικός Απόστολος, γιατί δεν ήταν ένας από τους 12. Δεν βρίσκονταν με τον Χριστό στη διάρκεια της διακονίας του. Του εμφανίστηκε αργότερα. Ο Παύλος υπενθυμίζει στους Γαλάτας ότι ήταν εκείνος που πήγε στην επαρχία τους, τους κήρυξε το λόγο του Θεού και έκανε θαύματα ανάμεσά τους. Δεν τα έκανε με βάση τα έργα του νόμου. Τους κήρυξε τον Ιησού Χριστό, που πέθανε για αυτούς και αναστήθηκε, και στον οποίον έθεσαν την πίστη τους. Ως αποτέλεσμα, αναγεννήθηκαν, δηλαδή έλαβαν το πνεύμα του Άγιου του Θεού στην καρδιά τους, στη ζωή τους. Ο Παύλος είχε την απόδειξη ότι ήταν Απόστολος. Εκείνο τον καιρό είχαν δοθεί πολλά σημεία στους Αποστόλους. Οι Απόστολοι είχαν πρακτικά όλα τα χαρίσματα που αναφέρονται στη Γραφή και σίγουρα είχαν τα χαρίσματα των θαυμάτων. Ο Παύλος μπορούσε να κάνει θαύματα. Μπορούσε να γιατρέψει τους αρρώστους και να αναστήσει τους νεκρούς. Το ίδιο και ο Πέτρος, που ήταν ένας από τους 12. Τα σημεία αυτά ήταν σήμα κατεθέν των Αποστόλων εκείνη την εποχή. Οι Απόστολοι μας έχουν δώσει το Λόγο του Θεού. Η πίστη μας είναι χτισμένη πάνω στον Ιησού Χριστό, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, και πάνω στο θεμέλιο που έθεσαν οι Απόστολοι και οι Προφήτες. Αυτό που έκανε αξιόπιστη την αλήθεια του μηνύματός τους ήταν η ικανότητά τους να κάνουν θαύματα. Ο Παύλος δεν πήγε στους Γαλάτας ως Φαρισαίος κηρύττοντας τον νόμο, αλλά πήγε ως Απόστολος κηρύττοντας τον Ιησού Χριστό. Οι Γαλάτας είχαν αυτή την εμπειρία και ο Παύλος βασιζόταν σε αυτό. Για να συνοψίσουμε, έχουμε δει ότι οι Γαλάτας είχαν πείρα της δικαίωσης με την πίστη. Γι' αυτό ο Παύλος τους ρώτησε, τι σας έπιασε? Αναφέρει το Άγιο Πνεύμα τρεις φορές σε αυτό το τμήμα. Τους θυμίζει ότι δεν έλαβαν το Πνεύμα του Άγιο με τον νόμο. Το Άγιο Πνεύμα είναι αποτέλεσμα πίστης στη ζωή τους και απόδειξη της μεταστροφής τους. Το Ευαγγέλιο εξακολουθούσε να είναι αλήθεια ανεξάρτητα από την εμπειρία των Γαλατών ή οποιοδήποτε άλλο. Το Ευαγγέλιο είναι αντικειμενικό. Ασχολείται με αυτό που έκανε ο Χριστός για μας. Η εμπειρία επιβεβαιώνει το Ευαγγέλιο και αυτό είναι που ο Παύλος επιδεικνύει στο τμήμα αυτό. Το Ευαγγέλιο είναι επαρκές. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Τώρα, φίλοι μου, μπαίνουμε σε ένα τμήμα που ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Αβραάμ. Το τμήμα αυτό της δικαίωσης με την πίστη, που χρησιμοποιεί τον Αβραάμ ως παράδειγμα, φαίνεται μεγάλο σε αυτήν την επιστολή. Μετά ακολουθεί μια αλληγορία με την Άγαρ και τη Σάρα, που περιλαμβάνει ολόκληρο το κεφάλαιο 4. Διαβάζουμε στο εδάφιο 6. «Όπως λόγου χάρη ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και αυτό υπολογίστηκε για τη δικαίωσή του». Το εδάφιο αυτό είναι παρμένο από τη γέννηση στο κεφάλαιο 15 και εδάφιο 6. Ο Αβραάμ πίστεψε στον Κύριο και για αυτή του την πίστη ο Κύριος τον αναγνώρισε δίκαιο. Αναφέρεται επίσης στην προς Δρομαίους, στο 4ο κεφάλαιο εδάφιο 3. Το παράδειγμα προέρχεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής της πίστης του Αβραάμ. είναι το μεγάλο παράδειγμα της δικαίωσης με την πίστη. Ο Παύλος χρησιμοποιεί τον Αβραάμ ως παράδειγμα τόσο στην επιστολή προς Ρωμαίους όσο και στην επιστολή προς Γαλάτας. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Αβραάμ δικαιώθηκε με τον νόμο, γιατί ο Μωσαϊκός νόμος δεν δόθηκε παρά 400 χρόνια μετά τον Αβραάμ. Ούτε και μπορεί κανείς να πει ότι δικαιώθηκε πριν ο Θεός του δώσει την εντολή της περιτομής. Η περιτομή ήταν το έμβλημα, ήταν η απόδειξη της πίστης του Αβραάμ. Όπως το βάπτισμα είναι το έμβλημα και η απόδειξη της πίστης του πιστού σήμερα. Ούτε η περιτομή, ούτε το βάπτισμα μπορούν να σώσουν. Μάλιστα, δεν συνεισφέρουν τίποτα στη σωτηρία. Είναι απλά εξωτερικές ενδείξεις ενός εσωτερικού έργου. Το περιστατικό αυτό, στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 15, αναφέρεται στην περίπτωση εκείνη που ο Αβραάμ ελευθέρωσε τον ανιψιό του το Λότ από τους βασιλιάδες Ανατολής και αρνήθηκε να πάρει λάφυρα από τους βασιλείς των Σοδόμων και Γομόρων. Ο Θεός εμφανίστηκε στον Αβραάμ για να τον βεβαιώσει ότι είχε πράξει σωστά που αρνήθηκε τα λάφυρα, λέγοντάς του «Εγώ είμαι η ασπίδα σου, η ανταμοιβή σου θα είναι πάρα πολύ μεγάλη». Ο Αβραάμ ήταν πρακτικός άνθρωπος και άρχισε να μιλάει στον Κύριο στα ίσια και νομίζω ότι ο Θεός αυτό θέλει να κάνουμε. Του είπε «Δεν έχω γιο και μου είπες ότι θα αποκτήσω». Ο Κύριος είπε «Χαίρομαι που τον αφαίρεις Αβραάμ, ήθελα να σου πω κάτι γι' αυτό». Ο Θεός του είχε πει ήδη ότι η απόγονή του θα είναι αμέτρητη σαν την άμμο της θάλασσας. Τώρα ο Θεός τον παίρνει από το χέρι και του λέει να κοιτάξει στον ουρανό. Θα πρέπει να είναι νύχτα. Μου έχουν πει ότι σε εκείνο το σημείο της γης μπορεί κάποιος να δει κάπου 5.000 αστέρια με γυμνό μάτι. Με ένα τηλεσκόπιο 40 εκατοστών μπορεί κανείς να δει 50.000 αστέρια και δεν ξέρω πόσα μπορεί κανείς να δει με ένα τηλεσκόπιο 260 ή 520 εκατοστών. Όσα κι αν είναι, δεν νομίζω ότι οτιδήποτε τηλεσκόπιο μπορεί να μας δώσει τον ακριβή αριθμό των αστεριών που φαίνονταν εκείνον τον καιρό. Ουσιαστικά, ο Θεός είπε στον Αβραάμ, «Δεν μπορείς να μετρήσεις τα αστέρια, ούτε και μπορείς να μετρήσεις τους απογόνους». Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του Αβραάμ? «Πίστεψε στον Κύριο και για αυτή του την πίστη ο Κύριος τον αναγνώρισε δίκαιο». Αυτό λέει στη Γένεση, κεφάλαιο 15, εδάφιο 6. Στο πρωτότυπο κείμενο είναι πολύ εκφραστικό. Κυριολεκτικά σημαίνει ότι ο Αβραάμ είπε «Αμήν» στον Κύριο. Ο Θεός είπε «Θα το κάνω» και ο Αβραάμ είπε «Αμήν». Έτσι φίλοι μου και εμείς, στην Καινή Διαθήκη, όταν έρχεται ο Θεός και μας λέει ότι έδωσα τον γιο μου για τη δική σας σωτηρία, έκανα αυτό το τέλειο έργο πάνω στο σταυρό, αυτό έκανα, ας πούμε και εμείς όπως ο Αβραάμ, αμήν, και ας λογαριάσει αυτή την πίστη ο Θεός στη ζωή μας ως δικαιοσύνη. Και με αυτή την προτροπή σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.